Καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άκουσα κάποια δόξα σε ο Θεός που είναι το πιο σημαντικό. Μέσα στα χρόνια ο καθένας που μας έτσι... Μάλλον αν πάτε πίσω και κοιτάξτε για είναι τα πράγματα προσεύχεστε πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, να δείτε ότι κάποια που να αφήσετε, δεν προσεύχεστε πλέον. Υπάρχουν όμως και 2-3 αιτήματα που ο καθένας μας συνήθως κουβαλά μαζί του μέσα στα χρόνια και φέρνονται μπροστά στο Θεό. Ένα που τα δικά μου τζίνα έτσι τέτοια αιτήματα είναι πολλά, αλλά ένα που τζίνα είναι πάντα Κύριε, θέλω να γνωρίσω εσένα. Να γνωρίσω εσένα και το χαρακτήρα σου και να μορφωθώ στην εικόνα σου. Κάποιες φορές ερώτησα τον εαυτό μου, λέω εντάξει ρε Γιώργο, προσεύχεσαι Κύριε να γνωρίσω εσένα. Τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Πώς είναι να συμβεί τούτο το πράγμα, το να γνωρίσω τον Θεό? Και η απάντηση είναι πάρα πολλά απλή, δεν περίμενα να δω θεοφάνειες. Οι πιο πολλοί ξέρετε την απάντηση. 5 συνήθως έτσι είναι τα μέσα που ο Θεός χρησιμοποιεί για να αποκαλύψει τον εαυτό του σε εμάς. Το πρώτο είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Έτσι. Το δεύτερο είναι η ώρα της περισυλλογής μας, της προσευχής μας. Το τρίτο είναι τούτη ώρα, η ώρα της λατρείας με αδέλφια. Το τέταρτο είναι οι εμπειρίες της καθημερινότητας, το κάθε τι. Που το, είναι όσο να καθαρίσουμε το αγκουράκι για να κάνουμε σαλάτα, μέχρι το ίνταλος είμαστε στη δουλειά μας, τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και το πέμπτο είναι οι υπερφυσικές επεμβάσεις. Έτσι, θαύματα, οράματα, όνειρα, οτιδήποτε. Θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά για τη δική μου τη ζωή, αλλά ναι, υπάρχουν, ο Θεός χρησιμοποίησε το κάθε τι που το, δηλαδή μπορεί κάποιος να διαγράψει τα χρόνια μου στο βιβλικό σχολείο, ο Θεός χρησιμοποίησε τους καθηγητές μου, τους συμμαθητές μου, για να δω, να καταλάβω τον λόγο του, να εμβαθύνω και αμέ. Η εμπειρία μου, ας πούμε, ο Θεός να προμηθευτείς, ειδικά στις περιπτώσεις που χρειάζεται να παρέχει σε εμάς υλικά πράγματα για να επιβιώσουμε και να τον βλέπεις να το κάνει. Με ένα θαυματουργικό τρόπο. Ή περιπτώσεις, θα ξεχάσω ποτέ, στη Βουλγαρία να μπαίνουμε σε ένα γκέτο Ρωμά και να μας λένε όταν να παρπατάτε θωρείτε κάτω, γιατί αν δείτε τον λάθος άνθρωπο τη λάθος στιγμή στα μάτια πρέπει να μην ευκείτε που δά μέσα. Γκέτο, ανοίξαν οι πόρτες και μπήκαμε και κλείσαμε πίσω μας. Ήταν ένας συνοικισμός ανθρώπων που ζούσε και μέσα εσόκλειστος. Και πήγαμε σε μια εκκλησία, 4 τσίγκοι. Μια κιθάρα, 3 χορδές, ένα ντουμπερλέκι και να βλέπει και με την αγάπη των ανθρώπων με το πώς εψάλλαν. Ήταν ουρανός στη γη. Φοβερή εμπειρία και τούτη. Τούτη η εκκλησία για μένα, μια απίστευτη εμπειρία. Μέσα στα χρόνια, τόσες φιλίες, τόσες αδελφικές σχέσεις. Ο ρόλος που έπαιξε ο καθένας από εσάς στη δική μου τη ζωή για να αποκαλύψει ο Θεός το πρόσωπό του σε μένα. Φοβερές εμπειρίες. Να σταματήσω εδώ με πάρα πολλές ιστορίες. Ξέρετε, όταν αρχίζεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή, ξεχωρίζουν κάποιες τέτοιες εμπειρίες κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Ιακώβ, σκάλα μπροστά του, άγγελοι να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, αλλά λες, τι είδε ο άνθρωπος. Φοβερό πράγμα, έτσι. Το παζάρι του Αβραάμ για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τι εμπειρία. Να μιλάς της Τριάδας. Και όταν λες, αμήνου 10. Φυσικά, πόσο... Και δεν καταλαβαίνω πόσο μικρός ήταν ο Αβραάμ, αλλά φοβερή εμπειρία, φοβερή. Ή ο Μωυσής να συνομιλά με τον Θεό του λαλεί, δείξε μου το πρόσωπό σου. Του λαλεί, φίλε μου, να σου δείξω ό,τι μπορώ, γιατί ας σου το δείξω ούλο, θα την ευκάλυσα. Γύρισε, κοίταζε το βράχο και να σε αφήσω να δεις την ώρα που περνώ. Ο Ηλίας, που λουρκασμένος μέσα στη σπηλιά για να νιώθει το σεισμό και το δυνατό τον άνεμο και μετά να φυκένει έξω να νιώθει το αεράκι. Φοβερές εμπειρίες. Έτσι. Οι πιο πολλές που δούνται στις εμπειρίες όμως είναι εμπειρίες στις οποίες έζησαν οι άνθρωποι σε ένα... Θα μου το επιτρέψει να το πω σε αυτήν την... Το ερωτικό επίπεδο της σχέσης μας με τον Θεό. Έτσι. Είμαστε ιερωμένοι του Θεού, οι νύφοι του Θεού. Και λαλείς, τι όμορφα. Υπάρχει όμως μια άλλη έτσι έκφανση της σχέσης μας με τον Θεό, που την ίδια στιγμή που είναι ο γαμπρός σου, εμείς είμαστε οι νύφοι, που είμαστε τα παιδιά του γίνος ενώ γονιός. Έτσι. Και πολλές φορές είμαστε τα παιδιά όχι στην ενηλικίωσή μας, αλλά στην παιδική μας ηλικία. Και ο Θεός μπορεί και θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό Του μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου και μπορεί να το κάνει μέσα από το κάθε τι. Τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία με τον Θεό χρησιμοποίησε τα πάντα ο Θεός, τα πάντα. Τραγούδια, ταινίες, ποίηματα, ανθρώπους που τον αγαπούν, ανθρώπους που τον μισούν. Τα πάντα, τα πάντα. Έτσι. Τη ζωή μου με στην άσχημη την πόλη, με έναν περίπατο στο βουνό, μια κατάδυση στα 40, με τα πάντα. Φοβερός ο Θεός. Το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σήμερα θέλω να διαβάσουμε μια πασίγνωστη ιστορία του πώς ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτόν του σε έναν άνθρωπο μέσα σε μια εμπειρία η οποία αρχικά τουλάχιστον δεν θα την χαρακτηρίζαμε ότι είναι σε γιον το ερωτικό επίπεδο, αλλά είναι στο επίπεδο του πατέρα και του παιδιού ή της μητέρας, αν θέλετε, και του παιδιού. Ελάτε στο Γένεσης 22. Γένεσης 22. Νομίζω ότι μετά από την ιστορία του Ευαγγελίου, τούτη ίσως να είναι η νούμερο 2 ιστορία της Αγίας Γραφής που είναι τόσο συνταραχτική. Και ύστερα από αυτά τα πράγματα, ή από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε. Τι χρησιμοποιούμε δαμέ? Εντάξει, όχι, έχω δαμέ φίλο. Σούπερ. Δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: Αβραάμ, και εκείνος είπε: Εδώ είμαι. Και είπε: Πάρε τώρα τον γιο σου τον μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα επάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω. Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους ζούλους του και τον γιο του τον Ισαάκ, και αφού έσχισε τα ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη ημέρα, υψώνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους ζούλους του: Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς. Και αφού Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ τον γιο του και πήρε στο χέρι του φωτιά και την μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ τον πατέρα του και είπε: Πατέρα μου. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι παιδί μου. Και ο Ισαάκ είπε: Να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και ο Αβραάμ είπε: Ο Θεός παιδί μου θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο και τακτοποίησε τα ξύλα. Και αφού έδεσε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει τον γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε: Αβραάμ, Αβραάμ. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι. Και είπε: Μην επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτε, επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκε στον γιο σου το μόνο γεννή για μένα. Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και να πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλάδο φυτό. Και αφήρθε ο Αβραάμ και πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του γιού του. Και ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιεωβά Ιρέ, όπως λέγεται και σήμερα: Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Είναι ο Θεός που εμφανίζεται. Έτσι, Ιεωβά Ιρέ. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε: Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες στον γιο στο μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας, και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες τη φωνή μου. Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους ζούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στην Βίρσαβέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στην Βίρσαβέ. Κύριε, εσύ να οδηγείς στην σκέψη μας ότι είναι ανθρώπινο σήμερα να χαθεί και ότι είναι θείο δοσμένο από σένα να μείνει στις καρδιές μας. Αμήν. Μια από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω στην τάξη μου δεν είναι αν υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει, είναι Κύριε, σου ελάλη ο Θεός να κάνεις το πράγμα να το έκαμνες. Πρώτος αποδείξω ότι υπάρχει ο Θεός πολλά πιο εύκολα που το να απαντήσω την ερώτηση. Καταλαβαίνουμε το Θεό, δηλαδή πού το πάει ο Θεός. Ζητά από τον άνθρωπο που του έδωκε το γιο να τον εισφάξει. Πάμε καλά. Με ποια λογική. Δύο σημεία να έχουμε σήμερα. Το πρώτο, ξεκινάμε ένα ερώτημα, είναι το εξής. Θα ήθελες να λατρεύεις έναν Θεό τον οποίο καταλαβαίνεις ή έναν Θεό τον οποίο καταλαβαίνεις απόλυτα. Εγώ δεν θα ήθελα. Γιατί ένα Θεός τον οποίο μπορώ να τον καταλάβω δεν αξίζει τη λατρεία μου. Πάρτε εμάς τους ανθρώπους για παράδειγμα. Πάμε και παντρευκούμαστε ο ένας τον άλλον και περνούμε τόσα χρόνια μαζί με τον άλλο, μέσα στο ίδιο σπίτι μιλούμε συνέχεια και όμως περνούν χρόνια μέχρι να αρκέψεις να καταλαβαίνεις τον άλλο. Χρόνια. Και είναι που είμαστε δυο άνθρωποι, περιορισμένοι. Αν μπορούσα να καταλάβω τον Θεό, σκεφτείτε πόσο μικρός θα ήταν τούτος ο Θεός. Έτσι. Σκεφτείτε τα μεγέθη. Που τη μια έχουμε τον δημιουργό του σύμπαντος και που την άλλη έχουμε εμάς. Αν επερνούσαμε όλη τη ζωή μας χωρίς να κάνουμε τίποτε από τη μέρα που μπορούσαμε να διαβάσουμε και να καταλάβουμε μέχρι τη μέρα που πεθαίναμε διαβάζοντας, βασικά να τρώμε και να διαβάζουμε τίποτε άλλο να μην κάνουμε στη ζωή μας, δεν θα μπορούσαμε μέχρι τα 80 μας, 85 μας να καταλάβουμε τα πάντα για τούτον τον κόσμο. Είναι αρκετός χρόνος για να αποκτήσουμε γνώση και να καταλάβουμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να καταλαβαίναμε τον Θεό, τότε τούτος ο Θεός σημαίνει ότι θα ήταν πολλά πολλά μικρός για μας. Πάρα πολύ μικρός για μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει ρε Γιώργο, okay, ας μεν τον καταλαβαίνουμε απόλυτα, ας μας εξηγά όμως κάποια πράγματα. Ένα ανάγκη ας πούμε του φτωχού είπε, του πήγαινε θυσία στο γιο σου, ας το εξηγούσε. Εμείς οι γονείς εξηγούμε στα κουπελούθια μας πράγματα. Σκεφτείτε τώρα να πιάνω εγώ την Ιόλη μου 4 χρονό και να θέλω να της πω, ξέρεις τι, με βάλεις το δάχτυλο σου μες στην πρίζα να σε πιέτω ρεύμα. Αλλά πριν της τοποθετώ να της εξηγούσα πώς λειτουργούν οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, πώς δημιουργείται το ρεύμα, την τάση του ρεύματος, το ότι το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός ρεύματος, για να φτάσω στο τέλος, τι ήταν να καταλάβει. Τι ήταν να καταλάβει που τούτα ούλα. Έτσι. Ή σκεφτείτε, έρχεται η κόρη σας 17 χρονών σπίτι, και λαλεί σου, παπά, έλα ένα χαρτί, υπόγραψε το. Τι είναι τον κόρη μου, διάσμου το και να παντρευτώ το φίλο μου που 16 χρονών. Τι. Κάτσε πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Και ενώ εξηγάσεις εσείς πώς αλλάζουν οι άνθρωποι με τον καιρό, το ότι πρέπει να είσαι ευθύνη, να μπορείς να αναλάβεις ευθύνες, ότι η ζωή είναι μόνο θυκιαβάζω και παρέχουν μου τα όλα οι άλλοι. Η κόρη σας λέει σας, μα αγαπώ τον. Μα τούτο θέλω. Και θεωρεί η κόρη σας ότι είναι το υπέρτατο επιχείρημα, πρέπει να σας σιωπήσει. Εσείς θέλετε να σας εξηγήσετε. Αλλά βλέπω ότι εκείνη την ώρα δεν μπορεί να καταλάβει κάτι, κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές πρέπει να περάσουμε μέσα από εμπειρίες για να καταλάβουμε πράγματα. Και δεν νομίζω ότι θα θέλαμε έναν Θεό που θα μας τα εξηγούσε όλα. Νομίζω ότι να μπορούσαμε να ανεχτούμε ή να δεχτούμε τις εξηγήσεις του Θεού. Σκέφτηκες το Θεό να σου έρχεται και τον να σου ελαλούσε, παιδί μου, τα πράγματα τώρα κάνονται έτσι γιατί θυμάσαι ότι είναι το λάθος που έκαμες πριν 5 μήνες και έκαμες τα ούλα πίτα, διέλυσες τα, προσπαθώ να τα σάσω. Σκέφτεσαι, θα το άντεχες να σου έλεγε ο Θεός σου, ξέρεις τι. Προσπαθώ να βοηθήσω το κοπελούι σου γιατί τόσα χρόνια που το μεγάλωνες, δεν το μεγάλωσες σωστά. Να το ανέχεσαι σου. Να σου το έλεγε τον ο Θεός. Σκέφτηκες να σου έλεγε ο Θεός σου, τούτα που περνάς τώρα, έλα να σου εξηγήσω, τούτα που περνάς τώρα προετοιμάζωσαι γιατί σε ένα χρόνο που τα σήμερα να σε βάλω στη διαγωνία που θέλεις να σε βάλω. Και από τη μέρα που να μπει στη διαγωνία που θέλεις να σε βάλω, όλοι σου οι φίλοι να γίνουν εχθροί σου, να σε αμφισβητούν, δεν θα έχεις κανένα να σταθεί γύρω σου, να είσαι μόνος σου και τούτο πράγμα είναι ένας τεράστιος σταυρός για σένα. Να το ήθελε ο Θεός να σου το εξηγήσει έτσι, να το άντεχες. Ή μήπως να θέλαμε ένα Θεό που να μας εξηγούσε μόνο τα όμορφα, τα καλά, τα θετικά και μετά τα λίγο δύσκολα θα τα κρατούσε για τον εαυτό του. Θα τον εκατηγορούσαμε. Μόλις έρχεται το πρώτο δύσκολο, θα του λες, να μου κάνεις ρε Θεέ, ποιος εμπούσε, λαλείς μου, λέει τα όμορφα, τα καλά και τούτο που ήταν το δύσκολο και πρέπει να με ετοιμάσεις, δεν με ετοιμάσες. Θέλουμε να τα καταλάβουμε όλα. Εξηγήστε μου τούτο. Ο Κύριος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, πλάθει ανθρώπους, βάζει τους σε ένα τέλειο περιβάλλον, επιλέγουν να φύγουν που γίνονται το περιβάλλον, να δημιουργήσουν έναν πολιτισμό δικών τους, επιλέγουν να φτιάξουν τους δικούς τους νόμους μες στον περιορισμό τους, διαλύουν τα πάντα γύρω τους, τον κόσμο όλο, για τους ίδιους, για τα παιδιά τους. Εντάξει, ζουν σε μια κατάσταση που έναν ουσιαστικά ζωή και ο Θεός βλέπει του και λυπάται του και λέει εγώ να γίνω άνθρωπος και να κατεβώ να βοηθήσω την κατάσταση. Και όταν κατεβαίνει και βοηθά την κατάσταση, συλλαμβάνουν τον, αμφισβητούν τον πρώτα απ' όλα, βρίζουν τον, προσπαθούν να τον σκοτώσουν, συλλαμβάνουν τον, ταλαιπωρούν τον, σταυρώνουν τον. Και την ώρα που του περνούν τα καρφιά που τα σέρκα, έχει με μία του σκέψη τη δύναμη να τους διαλύσει. Να τους αφανίσει. Και δεν το κάνει. Και δεν το κάνει. Κάθεται και υπομένει τα πάντα. Θέλεις ένα Θεό που μπορείς να τον καταλάβεις. Ξεκίνα που, να μου που το σημείο του να μου εξηγήσεις την αγάπη του Θεού για μας. Η ανθρώπινη αντίδραση στην αγάπη του Θεού, ξέρετε ποια είναι? Βλακεία. Βλακεία! Ηλιθιότητα δουν το πράγμα. Να σε φτύνει ο άλλος για να δίνεις τη ζωή σου για τζινόν. Θυμάστε τι είπε ο Παύλος, το Ευαγγέλιο είναι μορία. Μορία. Την Παρασκευή στο Bible Club που κάνουμε στο Academy, ερώτησα τα παιδιά αν είχατε μια κόρη και ένα γιο. Και έρχεται η κόρη σας και λαλεί σας, δώσ' μου την περιουσία μου. Είσαι εκατομμυριούχος. Και ζητάς η κόρη σου, δώσ' μου την περιουσία. Και πιάνει η κόρη σου την περιουσία της και διαλύει τα πάντα μέσα σε μήνες, εξαφανίζει τα. Και έρχεται πίσω και λαλεί σου, επαρέτησα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο, εφαούλα σου τα λεφτά, δέξουμε πίσω σε παρακαλώ. Είχαμε 21 παιδιά να κάθονται για μέ. Εκτός που δύο, τα άλλα ούλα είπαν να είναι παιδά σέξου. Ναι, γιατί το Ευαγγέλιο μορία. Εδώ κατά πάντα για σένα. Δούλεψε όλη μου τη ζωή για να μαζέψω εκατομμύρια. Έφτανε που ένε περίμενες να πεθάνω για να πιάσεις την κληρονομιά σου. Ήρθε και ζήτησες μου την. Και μέσα σε μήνες εξαφάνισες την. Και περιμένεις με να σε δεχτώ πίσω. Θέλουμε ένα Θεό που αν μπορούμε να τον καταλάβουμε, ξεκινούμε που δάμε, που το Α. Εξηγήστε μου την αγάπη του Θεού. Ένας Θεός τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε, αδέλφια, πολλά μικρός, πολλά περιορισμένος, είναι δικό μας κατασκεύασμα. Και γιατί να λατρεύσω εγώ κάτι το οποίο εγώ κατασκεύασα. Κάτι το οποίο είναι μικρότερο από μένα. Θέλω να λατρεύω προσωπικά σαν Γιώργος ένα Θεό που δεν μπορώ να τον καταλάβω, γιατί αν μπορούσα να τον καταλάβω και μπορούσα να χωρέσει στη σκέψη μου, μάλλον θα μπορούσε να με αγαπήσει στο βαθμό που με αγαπά σήμερα. Θέλω έναν Θεό που να μην το χωράει η αντίληψή μου, γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω ελπίδα ότι κάποιος κάπου ετοιμάζει κάτι καλύτερο για μένα. Ότι δεν είναι μόνο το πράγμα δάμε. Έτσι. Γιατί θέλω να έχω τούτον το Θεό, γιατί έτσι μόνο μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί να με σώσει από εμένα. Το χρειάζομαι να σωθώ από εμένα. Και σε απαιτεί την απόλυτη δική μου υπακοή. Άρα το πρώτο που θέλαμε να πούμε σήμερα είναι ότι τούτο που ζητά ο Θεός που τον Αβραάμ είναι συλλογική, αλλά είναι καλά να δεχτούμε το γεγονός ότι λατρεύουμε ένα Θεό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε. Και το δεύτερο μας σημείο για σήμερα είναι ότι η υπακοή είναι το μέσο το οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί για να αποκαλύψει τον εαυτό του σε όσους τον εξητούν. Υπακοή. Ξέρετε τι, ήταν συνηθισμένο για τους θεούς του τότε καιρού να ζητούν από τους ανθρώπους να θυσιάζουν τα παιδιά τους. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ πάρ τον Ισάκ, ο οποίος είναι θυσίαστον, δεν ήταν ο πρώτος που θα έκανε κάτι τέτοιο στην περιοχή εκείνη. Σε όλες τις θρησκείες της περιοχής μας, έτσι, έχουν βρεθεί νεκροταφεία με παιδικά κόκκαλα σε τόπους λατρείας. Δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία, αλλά ξέρουμε ότι οι θρησκείες του τότε καιρού θεωρούσαν σαν υπέρτατη τιμή ή σημάδια αφοσίωσης στον Θεό τη θυσία συνήθως ενός γιου. Ανόη του πρωτότοκου γιου. Και τούτες οι θυσίες φυσικά, ξέρετε, δεν ήταν μόνο επειδή αγαπούσαν τον Θεό, ήταν γιατί περίμεναν να πάρουν κάτι από τον Θεό. Προσφέρω σου το ότι πιο πολύτιμο έχω, περιμένω ότι να το δεις να ανταποκριθείς σε τούτο και να μου δώσεις πίσω κάτι. Ο Αβραάμ αρχικά, νομίζω τουλάχιστον, εικάζω ότι δεν είχε έτσι ηθικά ερωτήματα. Εντάξει, ήταν που μου το ζήτησε τώρα ο Θεός να πάσχω το σοκοπελούι μου. Ζήτησαν το κι άλλοι θεοί. Νομίζω το πιο μεγάλο πρόβλημα του Αβραάμ ήταν: οκ, αν το σκοτώσω το κοπελού, εδώ και μου υπόσχεση, ρε φίλε, ότι να με κάνει σε μεγάλο έθνος, πώς θα το κάνεις. Δεν ήταν ηθικός ο προβληματισμός του, μάλλον. Ήταν πρακτικός. Και η απάντηση στο εδάφιο 8 δείχνει έναν Αβραάμ που μάλλον έχει καταλάβει τον Θεό. Και Αβραάμ είπε: ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Έχουμε τα ξύλα, έχουμε τη φωτιά, βαστάτσο ένα μασέρι, πάμε, πού το ζω. Ο Θεός να προβλέψει. Ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον Θεό σαν να είναι Θεός προμηθευτής και με τούτο στο μυαλό υποτάσσει τη δική του λογική και υπακούει και προχωρά. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα μες στην Αγία Γραφή τα οποία οι συγγραφείς δεν μας αποκαλύπτουν. Ειδικά για το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές της κάθε ιστορίας. Ας διαβάσετε το εδάφιο 2 και 3, φοβερό. Ακούστε το 2 και 3. Και είπε: πάρε τώρα τον γιο στο μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω. Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε τον γαϊδρό του, πήρε μα και πήγε. Που το εδάφιο 2 στο εδάφιο 3, μάλλον είχε μια νύχτα ή είχε κάποιες ώρες. Και ξέρετε τι, ήταν κόλαση. Και εμάς λαλεί τίποτε ο συγγραφέας. Έτσι, εμάς λαλεί τίποτε. Σηκώθηκε νωρίς και ξεκίνησε. Σηκώθηκε νωρίς. Ετσιμήθηκε. Εμάς λαλεί. Εγύρισε. Τούτον τουλάχιστον μας το λαλεί σίγουρα. Εν του είπε: μα να που λαλείστε. Πάμε καλά. Έκαμε χίλιες ερωτήσεις του εαυτού του. Είπε τη Σάρας κάτι. Βλέπετε τι λέει στους λούσους. Μείνετε εδώ. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε και να επιστρέψουμε πίσω. Είπε, δεν είπε, σκέφτηκε, φαντάστηκε, αμφισβήτησε, μάλλον ούλα, έτσι. Έλεγε έναν έκδοτα στο δρόμο, έτσι, για να κάνει τα πράγματα πιο χαλαρά. Εμιλούσε ο άνθρωπος. με τόσο βάρος στην καρδιά του. Ό,τι κι αν έκαμε, ό,τι κι αν σκέφτηκε, υπερνίκησε ένα πράγμα. Είπε το Θεός, πάω να το κάνω. Πόσες ερωτήσεις, πόσες αμφιβολίες, όσα ανέκδοτα αν είπε και αν δεν είπε, είτε το είπε στη Σάρα είτε δεν της το είπε. Είπε το Θεός, πάω να το κάνω. Τούτη ήταν η φράση που επισκίασε όλες τις άλλες. Όλοι ξέρουμε το υπόλοιπο της ιστορίας, έτσι, το τραγικό φυσικά, ξέρετε, ενώ ότι αν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο γιατί ο Θεός είπε το πράγμα στον Αβραάμ, να σου πει για να δει θα το έκανε. Λες και έχει ανάγκη ο Θεός να δει οτιδήποτε. Λες και τούτα ούλα που περνούμε στη ζωή, να λέει, «Οπ! Εν το ήξερα ότι ήταν να το κάνεις έτσι! Πολλά καλό, μπράβο, είσαι πιστός, είσαι πολλά καλός, μπράβο!» Δεν έχει ανάγκη να δει ή να καταλάβει τίποτε ο Θεός. Τίποτε! Ούλα τούτα γίνονται για σένα και για μένα. Ελάτε να δούμε 3-4 πράγματα που έμαθε ο Αβραάμ. Μέσα από την εμπειρία. Το πρώτο πράγμα που έμαθε να βράμε με καμιά συγκεκριμένη σειρά είναι ότι ο Θεός του δεν είναι όπως ο Θεός ούλων των άλλων. Εντάξει. Εδάφιο 12, να το διαβάσω. Και είπε ο Θεός του, μην επιβάλλεις το χέρι σου πάνω στο παιδί και μην κάνεις τίποτα, επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό. Ούλων των άλλων των ανθρώπων οι θεοί αφήναν του και πιέναν και σφάζαν τα κοπελούθια τους. Του Αβραάμ ο Θεός είναι διαφορετικό, σταματά τον. Του μην κάνεις κάτι στο παιδί. Οπ. Δηλαδή είναι έτσι που να σου δείξω την αφοσίωση μου, το σφάξω. Σταμάτα. Άρα το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει ο Αβραάμ είναι ότι ο Θεός του είναι διαφορετικός. Εν τον ενδιαφέρουν οι ανθρωποθυσίες και δεύτερο, σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεούς, επεμβαίνει. Ένας θεός που επεμβαίνει σε ανθρώπινη ιστορία. Δεν αφήνει απλά να τσιλήσει έτσι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο Θεός σου είναι ένας θεός που βλέπει. Η Ιεωβά Ιρέ, έτσι. Και όχι μόνο βλέπει, αλλά επίσης προμηθεύει τι φοβερή εικόνα πιάνει το κρυάρι και σφάζει το στη θέση του γιού του. Χιλιάδες χρόνια μετά, κάποιος άλλος να κάνει κάτι παρόμοιο. Φοβερή εικόνα. Ο Αβραάμ ούτε ήξερε για Ιησού Χριστό, ούτε για Μεσσίες, τίποτε. Κι όμως εκείνη την ώρα έκαναν το ίδιος. Έτσι. Τρία. Ο Θεός έβαλε τη βάση ώστε ο γιος να αποδεχτεί τον πατέρα σαν δάσκαλον. Σκεφτείτε ο Ισαάκ τι εμπειρία. Περπατά και λαλεί του παπά, έχουμε τη φωτιά, έχουμε τα ξύλα, έχουμε το μασέρι, πού είναι το πρόβατο. Και ο παπάς του να του λαλεί, να προμηθεύσει για μου ο Θεός, να προμηθεύσει. Λαλό σου είναι να προμηθεύσει. Και να προμηθεύει, ο Θεός να προμηθεύει. Σκεφτείτε τι εμπειρία για τον Ισαάκ. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ισαάκ μετά να αμφισβητήσει τον παπά του σε οτιδήποτε είχε να κάνει με τον Θεό. Είπα σου το. Είπα σου το. Ο Θεός προμηθεύει. Τι φοβερή μαρτυρία, τι βίωμα για το Ισαάκ. Τέσσερα. Το φανερό. Ο Αβραάμ είχε μια έξω πραγματική εμπειρία με τον Θεό, παιδιά. Ακούει φωνή, σταματά τον ο Θεός, προμηθεύει το κρυάρι. Λαλεί του ξανά την υπόσχεση, είναι εγώ να σε ευλογήσω. Έτσι. Ο Αβραάμ εκείνη την ώρα περνά από το να είναι απλά παιδί του Θεού στο να είναι σύντροφος του Θεού. Σύντροφος. Και πέντε, ο Αβραάμ έμαθε ότι η υπακοή φέρνει ευλογίες. Σκεφτείτε με πόση μακαριότητα, έτσι, θα πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του Αβραάμ. Είπε, έχω την υπόσχεση του Θεού ότι ο γιος μου θα γίνει μεγάλο έθνος. Μακάριος, ευτυχισμένος. Ήξερε το. Τούτα ούλα όμως έγιναν και ο Αβραάμ τα είδε και τα βίωσε γιατί υπάκουσε. Το κάλεσμα για υπακοή δεν είναι για να μάθει για να δει ο Θεός κάτι. Θα σου πω, αν δεν τα ξέρει ο Θεός σου, λέει, δεν αξίζει ένα Θεός. Σταματούμε να τον προσχυμνούμε, να τον λατρεύουμε και κανεί. Η υπακοή είναι για μένα και για σένα, για να μάθουμε εγώ και εσύ. Και μην το δεις κομμάτι του σταυρού σου, έτσι. Δες το σαν ένα κάλεσμα λυτρωτικό. Καλούμαστε να υπακούσουμε για να λυτρωθούμε από τους εαυτούς μας. Μια κίνηση, πρόσκληση του Θεού για να σου αποκαλύψει τον εαυτό του, έτσι, και για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Ο δρομέας ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή του, εντάξει, για να μπορέσει να κάνει καλύτερους χρόνους. Πολλά απλά τα πράγματα. Και εκείνος ο δρομέας που θέλει να κάνει καλύτερους χρόνους, δεν του λέει ο προπονητής του, κάμε αλφαβήτα, κάμε, λέει, πελάνε μάτσο, του δώσει ορ, κάνει, κάνει. Εκείνος ο δρομέας δεν θα κάνει ποτέ καλύτερους χρόνους. Ο δρομέας που θέλει να κάνει καλύτερους χρόνους, είναι να πιάσει συμβουλή μου, να του πει ο προπονητής του, να πει, εντάξει, να κάνω. Εντάξει, μάστρα, εσύ ξέρεις. Είναι σταυρός, είναι τον κουβάλι, είναι πρόκληση, είναι πρόσκληση. Είναι μια λυτρωτική πράξη να έχεις έναν προπονητή που να σε βοηθά να κάνεις καλύτερους χρόνους. Έτσι. Σκεφτείτε ένα σύνολο ηθοποιών που τους πιάνει ένας φοβερός σκηνοθέτης και στο τέλος κάθονται και βλέπουν την ταινία και λένε, μα εγώ το έκαμα τούτο. Εγώ είμαι εκείνος. Ευκάλαμε τόση καλή δουλειά. Από μέσα το ηθοποιός, αλλά λένε, πάλε τούτα τα ίδια, θα φύγει καλό, δεν το ξέρω εγώ. Θα πάει πουθενά. Πουθενά. Κλείνω λέγοντας ότι στην αρχή αναφέραμε πέντε μέσα, πέντε εργαλεία τα οποία ο Θεός χρησιμοποιεί για να αποκαλύψει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μελέτη του λόγου, περισυλλογή, προσευχή, λατρεία με τα αδέλφια, κάθε εμπειρία της καθημερινότητάς μας, υπερφυσικές επεμβάσεις. Όλα αυτά έχουν τέλος τους στην υπακοή. Αν τούτα ούλα, εμάς κάνουμε υπάκου στο Θεό, είναι άχρηστα. Άχρηστα. Αν θυκευάζεις την Αγία Γραφή και αν υπακούεις στο Θεό, ποιά έκανε άλλο βιβλίο να θυκευάζεις, δεν σου κάνει τίποτε. Λογοτεχνικά είναι όχι κάτι ιδιαίτερο. Έχει καλύτερα βιβλία στον κόσμο. Το τέλος όλων αυτών είναι να μας κάνουν να είμαστε υπάκουοι στο Θεό. Έτσι. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Και είμαστε, έτσι, Ιάκωβος. Δες κάθε μεγάλο ή μικρό κάλεσμα για υπακοή σαν μεγάλη ή μικρή ευκαιρία να γνωρίσεις τον χαρακτήρα του Θεού καλύτερα και να αφήσεις τον Θεό να σου δείξει τον δικό σου χαρακτήρα και πόσο μακριά μπορείς να πάεις. Έτσι. Έρχεται ο Θεός και λέει, οκ, τώρα να σας πρόξω να πάει λίγο παρακάτω. Και λίγο παρακάτω. Και λίγο παρακάτω. Γίνεται ο αγαπητικός μας. Όχι απλά ο γονιός μας. Εβραίους 5, 7 με 8. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, συνταραχτικά τα εδάφια, με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίφθινε προσευχές και ηγεσίες στον Θεό, που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο. Και εξακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του, αν και ήταν γιος, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Ποιος, ο Χριστός, έμαθε την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από τον Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε αυτό. Η υπακοή δεν έχει μόνο να κάνει με το νομικό κομμάτι του αμαρτάνω, δεν αμαρτάνω. Ο Χριστός δεν έκανε ποτέ του καμιά αμαρτία, κι όμως έμαθε η υπακοή. Η υπακοή πάει πέρα από τους νόμους. Που το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι για να μην είμαστε αμαρτωλοί. Η υπακοή έχει να κάνει με το χάρισμα σου. Που σου δώκει ο Θεός με το χρόνο σου, με τα λεφτά σου, την περιουσία σου. Η υπακοή είναι πράξη αγάπης και κάλεσμα αναποκάλυψης από τον Θεό. Ας κοιτάξουμε ο καθένας μας τον εαυτό του. Και τι είναι τούτο το οποίο ο Θεός μας καλεί να υπακούσουμε. Τι είναι τσίνο μου σου λαλεί ο Θεός, βάρτο πας στο θυσιαστήριο και άφησε με εμένα να κάνω τα υπόλοιπα. Αλλά βάρτο πας στο θυσιαστήριο. Θέλεις να προχωρήσεις μαζί μου, θέλεις να με γνωρίσεις καλύτερα. Ξύπνα το πρωί και ξεκίνα, σαμάρα στο γαϊδούρι και στα ξύλα, στο μασέρι και στη φωτιά. Ιωάννης 14, εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και εκτελεί, αυτός με αγαπάει και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Θέλεις να σου φανερώσει ο Θεός τον εαυτό του? Κράτα τις εντολές του και έτσι δείχνεις την αγάπη του. Κύριε, του λέει ο Ιουδάς, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, το αποκριθήκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια μου όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλο αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Αν θέλεις να φύγει η σχέση σου με τον Θεό, που τη σχέση του πρέπει του, έτσι του αλλιώς, ξεκινά να βλέπεις την πράξη της υπακοής σαν μια πρόκληση ή μια πρόσκληση από τον Θεό να σου αποκαλύψει τον εαυτό του και να σου αποκαλύψει τα δικά σου τα όρια και να σου επιτρέψει να τα σπάσεις και να πάει πέρα από κοινά. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά σήμερα θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τούτη τη μορφή της γραφής, τον Αβραάμ. Τι εμπειρία, Θεέ μου, τι άνθρωπος. Να υποταχθεί και να υπακούσει εσένα σε τέτοιο βαθμό. Προσευχόμαστε, Κύριε μου, καθένας από εμάς, κύριος τουλάχιστον που θέλει, να μας οδηγήσεις στη γνωριμία του προσώπου σου, στη γνωριμία του εαυτού μας και στο να ξεπεράσουμε τα όρια μας, καθώς υπακούμε εσένα. Φανέρωσε στον καθένα μας ποιος είναι ο δικός μας ο Ισαάκ, ή ποιοι είναι οι δικοί μας Ισαάκ. Και το Πνεύμα σου το Άγιο να μας οδηγήσει σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα να τους φέρουμε στο βωμό. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.